Station. Police ekibuga etengereza obwa kalabalaba obwa omusomesa ow'enkandwa Catholic Parish mu ggombola y'enkandwa mu disitulikiti y'ekibuga olw'okubayambako okuzuula omwana Anita Kemigisha ow'emyezi ena eyabadde yabbiddwa okuva ku bakadde be bwe lwali nga abiri omwezi guno. Abakadde b'omwana ono era nga bamemba aba Aruteza Charity Group abadde bawaayo obuyambi eri abantu abateeyinza mu bitundu bya Kyeyagalire mu ggombolola y'enkandwa mu disitulikiti y'ekibuga. Waliwo omuntu eyatuukirira maama w'omwana amuyambeko amukwakireko omwana ne teyadde mukulaba ku mwana okutuusa lwe bamuzudde. Kigambibwa nti omwana ono bwe bamuwaayo omuntu ono yatambula butambuzi n'abulawo naye. Ayogera poliisi mu kitundu ekya Kiboga n'emiriraano Lameka Kigozi akakasizza nti omwana oluvannyuma yasangiddwa era ng'ekereziya yabayambye okumuzuula.
Naye wakati mu mbeera eyo abasomesa ku kisomesa kya Nkandwa Catholic Parish nga bakulemberwamu Evran Fala Lulangwa Andrew baatebuse omuwala ono yabadde n'omwana. Omwana akaaba naye ate tamuyonsa, bamulaba abigiitana naye era nabyo ekyabaliisa okubuusabuusa obuzadde n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu alina omwana. Era wakati mu kubuusabuusa amawulire nabo gabatuukiddeko nti awaliwo omwana anoonyezebwa abbiddwa ku bakadde be babadde bali ku mulimu ogw'okugabirira abantu abatalina mwasirizi. Ono bamukutte ne batandika omubuuza akaana n'akataano naye nga byonna bye bamubuuza amatama mpengo. Wakati mu mbeera eyo bamukunguza ne bamutwala ku poliisi y'enkandwa. Ogenda okwetegereza omwana naddala kituufu ye mwana eyabadde abbiddwa ku bakadde be. Omwana ali mu mbeera nnungi era yaddiziddwa bakadde be.